Blasiða 12. Í sjó og á landi. Landdýr gætu aldrei orðið eins stór og stærstu hvalir. Bein og fætur myndu ekki þola þungan. Í vatni þyngdin ekki vandamál. Þegar við fljótum eða syndum, heldur vatnið okkur uppi. Þú hefur eflaust fundið hvað er auðvelt að hreyfa sig í vatni og hvað líkaminn virðist léttur. Það sama á við sjávardýrin. Vatnið hjálpar þeim að halda sér á floti svo álagið á beinin verður minna en ef þau væru á landi. Hvers vegna geta landdýr ekki orðið eins risavaxin og stærstu hvalir?